Λέγαμε και νωρίτερα ότι για την αρχή ξεπλήματος χρήματος, ότι βάζει στο στόχαστρο funds, εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια. Να συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Λυρίτση.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς που την αποδεχτήκατε. Λέγαμε και ξαναλέγαμε και πολύ καιρό λέγαμε ότι έλεγαν για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και λέγαμε, δώστε μας μία λίστα, ποιοι είναι αυτοί. Γιατί δεν μας δίνετε μία λίστα και τι κάνουν. Και λέγαμε ότι υπήρχαν κάποιοι που έπαιρναν ένα τεράστιο δάνειο και μετά με διάφορα τερτύπια, τα 100 εκατομμύρια γίνονταν 100 και 10 χιλιάδες από κουρέματα, από βόλτες, από φαν σε φαν και πάει λέγοντας. Να τώρα λοιπόν που έρχεται αυτό το πράγμα να ελεγχθεί και να ερευνηθεί. Με αφορμή αυτό που έγινε με τον επιχειρηματία, τον κύριο Πυλαδάκη. Για πείτε μας λίγο πάνω σε αυτό. Τι γίνεται.
Κοιτάξτε, η ανακοίνωση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ότι προχωρεί σε εκτεταμένους ελέγχους τόσο στις εταιρείες διαχείρισης, τους περίφημους services, όσο και στις εταιρείες απόκτησης οφειλών που είναι τα funds. Για μας τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Ήδη μετά την ψήφιση του νέου πτωχευτικού κώδικα από το 2020, από τα τέλη του 20 και μετά, είχαμε εντοπίσει τον μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει με τη στρατηγική την οποία επέλεξε η κυβέρνηση να ακολουθήσει για την απομείωση του ιδιωτικού χρέους, τους μεγάλους κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν από αυτές τις νομοθετήσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσει η απομείωση του κόκκινου χρέους με όρους αδιαφανείς, άδικους για τους πραγματικά αδύναμους και ευάλωτους και με έναν τρόπο στρεβλό. Όλο αυτό συμβαίνει αυτή την τετραετία, καθότι κανόνες, σοβαροί κανόνες οι οποίοι να θέτουν ένα πλαίσιο ισότητας και ισονομίας στην απομείωση του κόκκινου χρέους δεν θεσπίστηκαν με το νέο πτωχευτικό. Ίσα-ίσα διευκολύνθηκαν πολύ οι διαδικασίες fast track κλεισίματος χρεών, δηλαδή με εφάπαξ εξοφλήσεις και επιτυγχάνοντας έτσι και πολύ μεγάλα κουρέματα, μεγάλες διαγραφές ονομαστικού χρέους, η οποία στρατηγική και πολιτική προφανώς διευκολύνει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, εκείνους οι οποίοι με κάποιον τρόπο είχαν κεφάλαια τα οποία δεν εμφάνιζαν και βρήκαν την ευκαιρία τώρα που μπορούν να εξαφανίσουν ή και να απομειώσουν σημαντικά το χρέος τους εμφανίζοντας αυτά τα ποσά. Το δεύτερο σημείο το οποίο λειτουργεί, με το οποίο λειτουργεί αυτή η αγορά όλη αυτή την τετραετία είναι ότι υπάρχουν τύπεις κανόνες λειτουργίας. Υπάρχει ένα τυπικό πλαίσιο λειτουργίας. Υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος η οποία είναι η εποπτική αρχή. Πλην όμως δεν έχουμε δει ούτε να ελέγχονται ούτε να εφαρμόζονται οι όποιοι θεσπισμένοι κανόνες. Ήρθε η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο λόγω ενός γνωστού επιχειρηματία ο οποίος κατάφερε, από ό,τι διαβάζουμε, να αγοράσει μέσα από αυτές τις εταιρείες το χρέος του, μέσα από εταιρείες δικές του offshore, με μεγάλη διαγραφή προφανώς, χωρίς να ελεγχθεί.
Ναι, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια εδώ, έτσι. Μιλάμε για εκατομμύρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μιλάμε για εκατομμύρια και για κουρέματα που αγγίζουν το 88-89%. Δηλαδή όταν τα 200 τόσα εκατομμύρια, τα 100 τόσα γίνονται κάτι λίγα, εδώ μιλάμε ότι δηλαδή τι να πει ο απλός πολίτης.
Κοιτάξτε, ο απλός πολίτης, ο πραγματικά αδύναμος και αυτός ο οποίος πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, σήμερα δεν την κάνει τέτοιες αντιμετώπισης, βρίσκεται ενώπιον του κινδύνου και του φάσματος του πληστηριασμού Τα ακίνητα τα οποία κατά βάση πληστηριάζονται είναι ακίνητα της μεσαίας τάξης σήμερα. Είναι αστικά ακίνητα μεσαίας τάξης, καθότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τον τρόπο που το ζητούν και το επιδιώκουν οι εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες ζητούν είτε εφάπαξ εξοφλήσεις καταβάλλοντας κάποιες χιλιάδες ευρώ, είτε γενναίες πάλι χιλιάδων ευρώ προκαταβολής για να αποφύγουν τον πληστηριασμό. Όπου έχουμε δει σήμερα να κλείνουν οι υποχρεώσεις δανειακές που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης, αυτές επιτυγχάνονται με την καταβολή εφάπαξ ποσών χιλιάδων ευρώ, τα οποία εν πωλής προέρχονται από η προέλευσή τους δεν ελέγχεται με κάποιον τρόπο, άρα είναι αδιαφανής αυτή η λειτουργία, και γι' αυτό και η, και η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, με αφορμή την υπόθεση που είπαμε πριν, προχωρά σε εκτεταμένους ελέγχους.
Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής.
Έστω και τώρα έχει μια αξία αυτός ο έλεγχος. Εγώ θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα καθυστερημένος, αλλά αυτή είναι η μία οπτική του θέματος. Προφανώς δεν είναι άμυρη ευθυνών οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά όλο αυτό εδράζεται στη στρατηγική, στην πολιτική επιλογή που έχει γίνει για το πώς αντιμετωπίζουμε το ιδιωτικό χρέος από το 2020 και μετά. Όλη η πηγή του προβλήματος εστιάζεται στην θέσπιση του νέου πτωχευτικού που είναι σε ισχύ αυτά τα 4 χρόνια, ο οποίος κατήργησε πλήρως την προστασία της πρώτης κατοικίας τόσο για τα μεσαία όσο και για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Κατήργησε κάθε νομοθέτημα με το οποίο μπορούσε κάποιος να διεκδικήσει θεσμικά οργανωμένα και αποτελεσματικά τη ρύθμιση των χρεών του. Έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στον κώδικα πολιτικής οικονομίας και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί, εξαφανίζοντας σχεδόν πλήρως την άμυνα των αδύναμων οφειλετών. Και βέβαια όλο αυτό ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα πριν από 2 χρόνια με την περίφημη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, τη fast track απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Νομίζω ήταν σε 10 ημέρες, 11 βγήκε απόφαση, έτσι. Όταν
σε 8 μέρες.
Όταν άλλες αποφάσεις κάνουν 5 χρόνια.
Να διαβάσουν 2.500 σελίδες δικογραφίας και να βγάλουν μια απόφαση με την οποία απελευθέρωναν πλήρως τους πληστηριασμούς από τις εταιρείες διαχείρισης και από.
Είπατε λοιπόν ότι
συνολικότερο το θέμα δεν είναι εστιασμένο μόνο στο ποια είναι η πολιτική την οποία ακολουθούν οι εταιρείες διαχείρισης, εφόσον τους δίνει το περιθώριο αυτό η πολιτική.
Είναι νομίζω ξεκάθαρο, το είπατε και νωρίτερα, ότι από το 2020 είναι αυτή η επιλογή. Έχουμε 2024, υπάρχουν άνθρωποι, μονογονεϊκές οικογένειες, ανάπηροι. Είχαμε δει ανάπηρο να είναι στο μπαλκόνι, να τον κατεβάζουν κάτω, να πηγαίνουν αστυνομικοί να σπάνε πόρτες. Για 800 ευρώ άνθρωποι έχουν χάσει το σπίτι τους και την ίδια ώρα κάποιοι επιχειρηματίες δημιουργούν δικά τους φαντ, αγοράζουν τα δικά τους δάνεια και καθαρίζουν. Δηλαδή εμείς που πληρώσαμε τις τράπεζες για να σωθούν με τα μνημόνια και που ακόμα δεν έχει ορθοποδήσει η ελληνική κοινωνία, έχουμε αυτούς τους 5, 10, 20, 50, δεν ξέρω εγώ πόσους, με δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση, γιατί δεν ελέγχει, δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος και να σου λέει, ξέρεις, αυτό είναι αυτή η εταιρεία, νησιά Κέιμαν, φέρε το δάνειο, ωραία, πάρε το δάνειο, δεν ελέγχεται ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, και αυτοί έχουν και τη δυνατότητα να τα κάνουν όλα αυτά. Ενώ ο άλλος χάνει το σπίτι του για 800 ευρώ. Εδώ τι γίνεται? Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Δηλαδή, όταν η ίδια η κυβέρνηση λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τι πρέπει να κάνει ο άλλος δηλαδή?
Είναι προφανές ότι στο κομμάτι που αφορά τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η λειτουργία προφανώς είναι άναρχη, έχει όμως και βαθιά ταξικά χαρακτηριστικά η αντιμετώπιση του. Ναι. Υπάρχει η επιθετική στρατηγική η οποία ακολουθείται για τους μικρούς, και η μεγάλη διευκόλυνση, η δυνατότητα κάποιος να εξαφανίσει ή να απομειώσει τα χρέη του όταν ανήκει στην σφαίρα των μεγάλων οφειλετών και άρα των μεγάλων εισοδημάτων. Κοιτάξτε, εάν δεν αλλάξει η στρατηγική και η πολιτική, το πώς προσεγγίζουμε το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και αν δεν το δούμε από την οπτική της προστασίας της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των χαμηλότερων στρωμάτων, αυτό το οποίο βιώνουμε θα το δούμε να ανεβαίνει και να αποκτά χαρακτηριστικά τσουνάμι το επόμενο διάστημα. Φέτος θα κλείσουμε το 2024 με ρεκόρ πληστηριασμών 20ετίας.
Ρεκόρ
πληστηριασμών 20ετίας. Πάνω από 65.000 πληστηριασμοί θα έχουν συντελεστεί το 2024. Αυτοί έρχονται να κολλήσουν στο περσινό ρεκόρ των 57.000 πληστηριασμών και αν κάτσουμε να δούμε την διάρθρωση των ακινήτων που τίθενται σε πληστηριασμό, πλέον μιλάμε για ακίνητα της μεσαίας κεφαλοποίησης και της πρώτης κατοικίας.
Δηλαδή,
εάν δεν αλλάξει αυτή η στρατηγική, αυτό το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη, εκτεταμένη, ίσως η μεγαλύτερη αναδιανομή και ανακατανομή πλούτου που βιώνει η χώρα. Φεύγουν ακίνητες περιουσίες, χάνονται σε πληστηριασμούς και κατά βάση αποκτώνται από εταιρείες που έχουν θεσπιστεί ως παρακλάδια, ως εταιρείες που έχουν στηθεί δίπλα από τις εταιρείες των funds και των services, αποκτούνται από αυτές σε χαμηλότερες τιμές. Αυτά τα χρήματα και αυτά τα ποσά δεν μένουν στην εγχώρια οικονομία. Αυτά τα ποσά μεταφέρονται σε λογαριασμούς της αλλοδαπής.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν μια εκτεταμένη μεταφορά πλούτου από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Αλλάζουν χέρια οι περιουσίες και αυτό προοδευτικά θα φτάσει στο να χαθούν και να αλλάξουν κατάσταση νομική και πραγματική πέραν των 250.000 πρώτων κατοικιών. Δεν μιλώ για τα υπόλοιπα ακίνητα. Θέλουμε λοιπόν ένα πλαίσιο.
Mm-hmm.
Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πλαίσιο θεσμικό που να μπορεί με τρόπο ρεαλιστικό, αποτελεσματικό και δίκαιο και αντικειμενικό να οδηγεί σε ρύθμιση χρεών για τους οφειλέτες που πραγματικά δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Χρειάζεται ένα πλαίσιο που να προστατεύει την κυριότητα της πρώτης κατοικίας αυτών των οικοκυριών και ταυτόχρονα απαιτείται για αυτές τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες λειτουργούν με όρους, όπως είπα πριν, άναρχους. Εδώ επικρατεί η λογική της ζούγκλας στη λειτουργία τους. Χρειάζεται.
Αλλά κάποιος το επιτρέπει αυτό.
Σιρότατο.
Κάποιος την έχει επιτρέψει αυτή τη ζούγκλα.
Προφανώς.
Έτσι, και όταν ακούσει υπουργούς να λένε στα κανάλια ότι είναι ζούγκλα και ο ισχυρός τρώει τον αδύναμο και σου λέει αυτό είναι. Τότε το λένε και δημόσια ότι είναι επιλογή τους αυτό το πράγμα. Όταν λέμε τώρα ότι έχουμε 57.000 πληστηριασμούς το 23, 65 ρεκόρ 20ετίας το 24, αλλά κάποιοι μπορούν να παίρνουν και να δάνεια τεράστια ποσά και να κουρεύονται εκατομμύρια και τελικά με δικά τους φαντ να παίρνουν τα δικά τους δάνεια και τελικά εμείς οι κοινοί θνητοί που σώσαμε τις τράπεζες να μην μπορούμε να σώσουμε ένα διαμέρισμα. Εδώ με συγχωρείτε πολύ τώρα και το είπατε και νωρίτερα, από το 2020 είναι επιλογή της κυβέρνησης να τελειώνει με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν κάνει έλεγχο εκεί που πρέπει. Άρα είναι επιλογή, είναι πολιτική επιλογή, ενώ υπάρχουν δυνατότητες, έτσι. Δεν είναι ότι μας το επιβάλλει κάποιος αυτό.
Όχι, δεν μας το επιβάλλει κανείς, είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Καμία ευρωπαϊκή νόρμα ή καμία εγχώρια νόρμα δεν απαγορεύει τη θέσπιση πολιτικών με τα οποία και ρυθμίζουμε και προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Κοιτάξτε, έχουμε πάει και ένα βήμα πέρα από αυτό. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει λέγοντας ότι η χώρα έχει αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων και αυτό σημαίνει ότι έχει μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά και σε μια τροχιά κανονικότητας. Πριν όμως, όταν κάτσουμε να αναλύσουμε τα στοιχεία mm-hmm. που αφορούν τις άμεσες, τις περίφημες άμεσες ξένες επενδύσεις, θα δούμε mm-hmm. ότι το 70% αυτών δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις mm-hmm. και πλέον του 50% αυτών που εμφανίζονται ως άμεσες ξένες επενδύσεις αφορά την αγορά των κόκκινων δανείων, δηλαδή την αγορά και την πώληση του ιδιωτικού χρέους στα ξένα funds mm-hmm. Και το δεύτερο στοιχείο είναι οι πληστηριασμοί οι οποίοι πραγματοποιούνται mm-hmm. και μέσα από τους οποίους έρχονται και αλλοδαπές εταιρείες και παίρνουν τα χτυπάνε σε πληστηριασμό τα κίνητα. Mm-hmm. Άρα η αγορά, η λειτουργία αυτή, η περίπου νόμιμη ή μη νόμιμη λειτουργία δεν έχει τα πλοκάμια της, δεν εστιάζει μόνο στο πώς αντιμετωπίζει το κόκκινο χρέος, αλλά χρησιμοποιείται και από την κυβέρνηση για να επιχειρηματολογήσει στη βάση της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων, προκειμένου να παρουσιάσει μια εικόνα μιας πολιτικής η οποία αποδίδει την ανάπτυξη την οικονομική της χώρας, το οποίο δεν ισχύει όμως.
Κύριε Λυρίτση, να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα χρήσιμα μας είπατε.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Ήταν ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης.